អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានអត្ថបទសិក្សារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដកស្រង់ចេញពីកាន់ព្រះគម្ពីរយូហានជំពូកទី16ខ29ដល់ជំពូកទី17ខ1ចាដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ29ដល់ជំពូក17ខ1ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ29និងខ30ពួកសិស្សទូលទ្រង់ថាណូម្ដងនេះទ្រង់មានបន្ទូលច្បាស់ហើយមិនមែនដែលពាក្យប្រៀបធៀបទៀតទេឥឡូវនេះយើងខ្ញុំដឹងថាទ្រង់ជ្រាបគ្រប់ទាំងអស់ហើយមិនត្រូវការឲ្យអ្នកណាសួរទ្រង់ទេដោយហេតុនេះយើងខ្ញុំជឿថាទ្រង់បានចេញពីព្រះមកមែនបទគម្ពីរខាងលើបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាតួអង្គព្រះដែលបានយាងមកប្រសូតជាមួយនឹងមនុស្សជាតិក្នុងពេលនេះពួកសិស្សរបស់ទ្រង់មានចិត្តជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យ៉ាងខ្លាំងឯមូលហេតុដែលនាំឲ្យលោកទាំងនោះជឿគឺមកអំពីហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងជាច្រើនដែលពួកគេបានឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកពួកសិស្សមើលឃើញថាព្រះយេស៊ូវយាងមកផែនដីចេញពីព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ពួកសិស្សយល់ថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទនិងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដោយដែលទ្រង់បានអះអាងមែនប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយពួកសិស្សរបស់ទ្រង់មិនទាន់យល់អំពីអាថ៌កំបាំងដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវតែយាងទៅសុគតនោះទេមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកសិស្សក៏មិនបានយល់អំពីការរស់ឡើងវិញនិងការដែលព្រះយេស៊ូវយាងទៅឯព្រះវរបិតាដែលមានពេញទៅដោយសេរីល្អនៅឯនគរស្ថានសួគ៌នៅឡើយដែរពួកសិស្សអាចមិនទាន់យល់ដល់អាថ៌កំបាំងនេះនៅឡើយរឿងនេះគឺជារឿងពិបាកយល់ណាស់សូម្បីអស់រយៈពេលជាង2000ឆ្នាំកន្លងទៅហើយក្តីក៏មិនមានមនុស្សច្រើនអ្នកដែលយល់អំពីអាថ៌កំបាំងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ31និងខ32ព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលឆ្លើយថាឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាជឿហើយឬមើលនឹងមានពេលវេលាមកក៏មកដល់ហើយនោះអ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវចាត់ខ្ចាយទៅដោយខ្លួនដោយខ្លួនទាំងទុកខ្ញុំចោលឲ្យនៅតែឯកឯងតែមិននៅតែឯកឯងទេគឺមានព្រះវរបិតាគង់ជាមួយនឹងខ្ញុំដែរព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថានឹងមានពេលវេលាមកតើពេលវេលាមកនេះគឺជាពេលវេលាអ្វីគឺសំដៅទៅលើពេលវេលាដែលពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គត្រូវរត់បែកខ្ញែកគ្នាអស់ទៅពួកសិស្សរត់ចោលព្រះយេស៊ូវទុកឲ្យទ្រង់គង់នៅតែឯងប៉ុន្តែតាមពិតទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនបានគង់នៅតែឯងទេពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាតែខ្ញុំមិននៅឯកឯងទេគឺមានព្រះវរបិតាគង់ជាមួយនឹងខ្ញុំដែរហេតុការដែលព្រះវរបិតាគង់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវរាប់ថាជាហេតុការដែលមានអាថ៌កំបាំងយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតព្រះវរបិតាគង់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវដើម្បីផ្សះផ្សាមនុស្សមានបាបជាមួយនឹងអង្គទ្រង់សូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក5ខ19សេចក្តីពិតនេះគឺមានទំហំធំធេងព្រមទាំងមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតបានជាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បន្លឺព្រះអោសលើឈើឆ្កាងថាឱព្រះអង្គនៃទូលបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាទ្រង់លះចោលទូលបង្គំព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក15ខ34ខគម្ពីរនេះក៏ដកស្រង់ចេញអំពីព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក22មកដែរការដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវរងទុក្ខលំបាកនៅលើឈើឆ្កាងគឺព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រាំទ្រអស់ទាំងអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាព្រះយេស៊ូវទទួលធ្វើជាអ្នកមានបាបជំនួសយើងគ្រប់គ្នាត្រង់នេះគឺមានន័យថាព្រះគ្រីស្ទដែលជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលត្រូវបែកពីសំណុំព្រះត្រីឯកប្រៀបដូចជាវាំងនននៅក្នុងព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមបានរហែកជាពីរដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងគណៈនោះហើយដែលព្រះវរបិតាគង់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្សះផ្សាមនុស្សមានបាបនៅក្នុងលោកីយ៍ទាំងមូលជាមួយនឹងព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់សេចក្តីដូចដែលយើងជម្រាបជូនខាងលើគឺជាអាថ៌កំបាំងដ៏ជ្រាលជ្រៅសម្រាប់មនុស្សធម្មតាអាចយល់បាន មនុស្សយើងមិនអាចមានគំនិតទូលំទូលាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយល់ស្គាល់អំពីផែនការប្រោះលោះដែលព្រះជាម្ចាស់បានបំពេញនៅលើឈើឆ្កាងនោះទេមនុស្សធម្មតាមិនងាយយល់អំពីសេចក្តីពិតនេះឡើយសេចក្តីនេះនឹងអាចយល់ទៅបាននៅពេលដែលមនុស្សត្រូវទៅរស់នៅក្នុងជីវិតអកាជនិកនៅពេលនោះហើយដែលយើងយល់ហើយយល់ទៀតនៅអាចកំបាំងដែលព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាលុះដល់ពេលដែលយើងយល់អំពីអាចកំបាំងនេះហើយទើបយើងអាចមានឱកាសអោនក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យទ្រង់ពន្យល់យើងហើយពន្យល់ទៀតអំពីហេតុការណ៍ដ៏ថ្លៃពិសេសនោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ33ខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីទាំងនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយសេចក្តីសុខសាន្តគឺជាសេចក្តីដែលព្រះអង្គម្ចាស់ចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលបានព្រះអង្គបញ្ចប់ជំពូក16ជាមួយនឹងពាក្យសេចក្តីសុខសាន្តកូនព្រះគ្រប់រូបមានសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតពីព្រោះសេចក្តីសុខសាន្តមានប្រភពមកអំពីព្រះយេស៊ូវនៅលើលោកនេះมันមានអ្វីណាដែលអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តដល់ចិត្តរបស់មនុស្សឲ្យបានជាបរិបូរណ៍ទីលោកអ្នកមិនអាចដើរបើកស្លឹកខ្លងរកមើលសេចក្តីសុខសាន្តឃើញលោកអ្នកមិនអាចកេះពពកឲ្យធ្លាក់សេចក្តីសុខសាន្តមកទេលោកអ្នករត់តែមិនអាចរកឃើញសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងព្រះវិហារឡើយសេចក្តីសុខសាន្តក៏មិនអាចរកឃើញនៅក្នុងកិច្ចការដែលយើងបម្រើព្រះដែរសេចក្តីសុខសាន្តដ៏ពិតដែលមាននៅក្នុងចិត្តយើងគឺយើងបានទទួលមកអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានបន្ទូលបន្តទៀតថានៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាមែនព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលយ៉ាងច្បាស់មកដល់យើងថានៅលោកីនេះมันមានសេចក្តីសុខសាន្តសន្តិភាពដ៏ពិតប្រាកដនោះទេទោះបីគេបង្កើតឲ្យមានព្រមទាំងរក្សាសន្តិភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពិភពលោកទាំងមូលនេះជួបប្រទះតែរឿងទុក្ខលំបាករៀងរាល់ពេលរាល់វេលាបើយើងសង្កេតមើលអំពីស្ថានភាពជុំវិញសកលលោកទើបយើងឃើញថាពិភពលោកយើងនេះបានសក់តិចណាស់តើព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលត្រូវឬក៏មិនត្រូវប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយទោះបីជាពិភពលោកនេះមានពោពេញទៅដោយសង្គ្រាមជាយ៉ាងណាក្តីក៏ព្រះយេស៊ូវមានជ័យជំនះលើលោកីនេះហើយជ័យជំនះរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺជាជ័យជំនះរបស់យើងរាល់គ្នាដែរសប្តាហ៍យើងតែងតែឮគ្រូដែលបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលខ្លះអំពីជោគជ័យនៃជីវិតមនុស្សលោកគ្រប់រូបមិនទាន់មានអ្នកណាម្នាក់រស់នៅក្នុងលោកនេះដោយទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតជាអមតៈនោះទេមានតែបុគ្គលម្នាក់ដែលរស់មានជ័យជំនះនៅក្នុងជីវិតជារៀងរហូតបុគ្គលនោះគឺជាកូនមនុស្សដែលមាននាមថាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមិនអាចរស់នៅក្នុងជីវិតដែលជួបជោគជ័យរហូតនោះទេជួនកាលយើងមានជ័យជំនះក៏ប៉ុន្តែជួនកាលយើងបរាជ័យបើតាមការសង្កេតមើលយើងឃើញថាបរាជ័យមានច្រើនជាងជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលថាកំពុងដែលជួបជាមួយនឹងបរាជ័យដោយអន្លើនៅក្នុងជីវិតយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់រស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងកត្តានេះគឺជាសក្តីចាប់ដើមនៅជីវិតដែលជោគជ័យហើយនៅពេលដែលយើងរៀនឲ្យស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងមានការប្រកបយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គយើងពិតជាទទួលបានសក្តីសុខសាន្តមកអំពីទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងคลายត្រឡប់ទៅជាមនុស្សដែលចេះលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃទៀតថែមទៀតផងនៅក្នុងលោកនេះជីវិតយើងបានជួបប្រទះជាមួយនឹងរឿងជានិច្ចតែជីវិតរបស់យើងមានសក្តីអំណររីករាយសក្តីសុខសាន្តនិងសក្តីអំណរមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជីវិតយើងឥឡូវនេះសូមឲ្យយើងបានសូត្រខគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវម្ដងទៀតស្ដីអំពីសក្តីសុខសាន្តនេះព្រះអង្គលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រមទាំងយើងទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំប្រាប់សក្តីនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីនេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសក្តីទុក្ខវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីហើយសេចក្តីសុខសាន្តនៅក្នុងជីវិតកើតមានឡើងដោយសារបុគ្គលម្នាក់យាងព្រះយេស៊ូវឲ្យមកគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់គាត់ជំពូក16បានលាយើងទៅហើយបន្សល់ទុកនៅតែសេចក្តីពិតសំខាន់សម្រាប់យើងយកមកអនុវត្តដើម្បីដើរជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះសង្គ្រោះរបស់យើងនៅពេលនេះយើងឈានដល់ការសិក្សានៅក្នុងជំពូកទី17ដោយជំពូកនេះបាវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវព្រះយេស៊ូវអធិស្ឋានសម្រាប់អង្គទ្រង់ព្រះយេស៊ូវអធិស្ឋានសម្រាប់ពួកសិស្សទ្រង់ព្រះយេស៊ូវអធិស្ឋានសម្រាប់ពួកជំនុំរបស់ព្រះអង្គជំពូកទី17គឺជាជំពូកមួយដែលវែងនៅក្នុងចំណោមជំពូកនានានៃកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានទាំងមូលជំពូកនេះវែងមែនតែបើយើងអានវិញគឺតែ3នាទីចប់ហើយបើតាមសក្តិអធិស្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជំពូកទី17យើងអាចយកមកវាស់ជាមួយនឹងសក្តិអធិស្ឋានដែលយើងយកទៅប្រើនៅក្នុងការប្រជុំជាសាធារណៈ បើការប្រជុំណាមួយដែលមានសក្តិអធិស្ឋានលើសពី3នាទីសក្តិអធិស្ឋាននោះគឺវែងពេកហើយសក្តិអធិស្ឋានដែលខ្លីតែខ្លឹមសារមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងជាងអធិស្ឋានវែងទៅទៀតផងនៅពេលដែលប្រជុំគ្នាអធិស្ឋានយើងក៏សង្កេតឃើញថាមានអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តអធិស្ឋានមែនទែនគឺគាត់អធិស្ឋានវែងរហូតដល់អ្នកផ្សេងដេកលក់ក៏មានដែរសេចក្តីបង្រៀននៅក្នុងបន្ទប់ខាងលើប្រៀបឧបមាដូចជាយើងធ្វើដំណើរឡើងទៅលើកំពូលភ្នំយើងចាប់ផ្ដើមពីជើងភ្នំឡើងដល់ចង្កេះភ្នំរហូតដល់ឯកំពូលភ្នំឯណោះគឺនៅក្នុងជំពូកទី17នេះឯងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកទី17មានសារៈសំខាន់ព្រមទាំងមានខ្លឹមសារដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតសូមអនុញ្ញាតឲ្យយើងស្រង់នៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរប៉ុន្មានរូបដូចខាងក្រោមដែលលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្ដីអំពីសក្តិអធិស្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17លោកម៉ាធីយូហេនរីបានពិពណ៌នាអំពីសក្តិអធិស្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17នេះថាគឺជាសក្តិអធិស្ឋានដែលមានលក្ខណៈដោយឡែកពីសក្តិអធិស្ឋានដទៃទៀតដោយសក្តិអធិស្ឋាននេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលក្រោយដែលព្រះអង្គលើកទឹកចិត្តដល់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់លោកម៉ាធីនលូធើបានយល់ថាសក្តិអធិស្ឋាននេះគឺសម្ដែងអំពីទឹកចិត្តកក់ក្តៅដែលកើតឡើងអំពីការអបអរសាទរនៅក្នុងសក្តិអធិស្ឋានព្រះយេស៊ូវបានបើកជម្រៅព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ដើម្បីឲ្យយើងដែលជាមនុស្សបានដឹងព្រមទាំងទូលថ្វាយព្រះពុទ្ធបិតាផងព្រះអង្គខ្ជាក់នៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងព្រះទ័យរបស់ទ្រង់មកឲ្យយើងដឹងសក្តិអធិស្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រង់ហើយងាយយល់ជ្រៅតែមានខ្លឹមសារខ្ពង់ខ្ពស់ព្រមទាំងទូលំទូលាយมันមានមនុស្សណាដែលអាចយល់ខ្លឹមសារនៃសក្តិអធិស្ឋាននេះឲ្យបានទាំងអស់នោះទេលោក Philip Macklington បានមានប្រសាសន៍ថាយើងមិនដែលឮសំឡេងរបស់អ្នកណាដែលអាចអធិស្ឋានបែបនេះទោះបីនៅលើផែនដីនិងស្ថានសួគ៌ក្តីគឺជាសម្ដីដែលលើកដំកើងជាសម្ដីដែលបរិសុទ្ធជាសម្ដីដែលមានផ្លែផ្កានិងសម្ដីពិរោះរណ្ដំសម្ដីអធិស្ឋានបែបនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះដែលមានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះវរបិតាសក្តិអធិស្ឋាននេះជាសក្តិអធិស្ឋានដែលលោក John Mock បានចូលចិត្តអានខ្លាំងមុននឹងលោកលាចាកលោកយើងទៅភរិយារបស់លោកបានសួរទៅកាន់គាត់ថាតើចង់ឲ្យខ្ញុំអានគម្ពីរត្រង់ណាជូនលោកលោកបានឆ្លើយថាសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏នៅមានមនុស្សជាច្រើនរយអ្នកទៀតដែលអានបទគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ម្ដងហើយម្ដងទៀតបណ្ឌិត Fifser ជាអភិបាលក្រុមជំនុំអង់គ្លីកិននៅទីក្រុង Rochester បានសូមឲ្យគេអានបទគម្ពីរនេះមុនក្សត្រ Henry ទី8យកលោកទៅធ្វើឃាតដោយកាត់កបទគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកទី17ពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់យើងមិនអាចយល់ឲ្យអស់អាចនៅក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋាននេះបានទេសេចក្តីអធិស្ឋាននេះគឺជាសេចក្តីអធិស្ឋានដែលព្រះយេស៊ូវទូលអង្វរជំនួសរាសរបស់ផងព្រះអង្គប៉ុន្តែសេចក្តីអធិស្ឋានបែបនេះក៏ជាសេចក្តីអធិស្ឋានដែលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលរវាងអង្គទ្រង់ជាមួយនឹងព្រះវរបិតាដែរជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាជីវិតដែលពោពេញទៅដោយសេចក្តីអធិស្ឋានព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមកិច្ចការរបស់ទ្រង់ដោយសេចក្តីអធិស្ឋាននៅទីកន្លែងស្ងាត់កំពុងតែទ្រង់បម្រើព្រះជួនកាលព្រះអង្គយាងឡើងទៅលើកំពូលភ្នំដើម្បីចំណាយពេលអធិស្ឋាននាពេលយប់ព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះដែលពូកែអធិស្ឋានណាព្រះអង្គជាអង្គដែលអធិស្ឋានជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាព្រឹកមិញបើលោកអ្នកភ្លេចអធិស្ឋានព្រះអង្គមិនភ្លេចអធិស្ឋានសម្រាប់លោកអ្នកនោះទេព្រះវរបិតាតែងតែស្ដាប់សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវជានិច្ចព្រះវរបិតាក៏ឆ្លើយជាមួយនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងដែរតែព្រះអង្គមិនដែលឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងទាំងស្រុងនោះទេដោយឡែកចំពោះព្រះយេស៊ូវគឺព្រះវរបិតាតែងតែឆ្លើយតបដល់ព្រះអង្គជានិច្ចដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាព្រះវរបិតាអើយទូលបង្គំអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដោយព្រោះទ្រង់បានអនុញ្ញាតតាមទូលបង្គំទូលបង្គំដឹងថាទ្រង់អនុញ្ញាតតាមទូលបង្គំជាដរាបតែដែលទូលបង្គំទូលដូច្នេះគឺដោយព្រោះតែបណ្ដាមនុស្សដែលឈរនៅជុំវិញទេដើម្បីឲ្យគេជឿថាទ្រង់បានចាត់ឲ្យទូលបង្គំមកមែនព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក11ខ41និងខ42នៅពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវអធិស្ឋានសម្រាប់អង្គទ្រង់មុននឹងយើងសិក្សានៅមេរៀននេះយើងក៏ចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនយល់ថាការអធិស្ឋានឲ្យខ្លួនឯងមិនមែនមានន័យថាជាកិរិយាអាត្មានិយមនោះទេយើងជឿថាពេលដែលយើងចូលទៅឯព្រះដោយសេចក្តីអធិស្ឋានដំបូងបង្អស់គឺយើងត្រូវសម្អាតចិត្តរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាមុនសិនដូចជាឧបករណ៍ភ្លេងមុននឹងយើងប្រគំភ្លេងយើងត្រូវតែរឹតឲ្យត្រូវសម្លេងគ្នាសិនដូច្នេះមុននឹងយើងចូលទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវរឹតសម្លេងរបស់យើងរឹតចិត្តរបស់យើងឲ្យត្រូវជាមួយនឹងប្រតិយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមុនដែរដូច្នេះហើយការអធិស្ឋានឲ្យខ្លួនឯងមិនមែនជាកិរិយាអាត្មានិយមនោះឡើយ ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ1កាលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនោះរួចហើយនោះក៏ងើបព្រះនេត្រទៅលើមេឃទូលថាឱព្រះបិតាអើយកំណត់បានមកដល់ហើយសូមដំកើងព្រះរាជបត្រាទ្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះរាជបត្រាបានដំកើងទ្រង់ដែរខខាងលើបានសម្ដែងថាកាលព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលសេចក្តីទាំងនេះរួចហើយតើព្រះបន្ទូលទាំងនោះគឺជាអ្វីសេចក្តីទាំងនោះគឺជាសេចក្តីដែលមានរៀបរាប់ចាប់ពីជំពូក13រហូតដល់ជំពូក16ព្រះអង្គមិនមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសិស្សទ្រង់ទៀតទេឥឡូវនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះវរបិតាម្ដងទោះបីព្រះអង្គមានបន្ទូលទៅកាន់ព្រះវរបិតានៅក្នុងជំពូកទី17គឺព្រះអង្គមានបន្ទូលសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលឮព្រះអង្គមានបន្ទូលតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្ននេះព្រះយេស៊ូវគឺជាអង្គដែលអធិស្ឋានជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាអស់លោកអ្នកធ្លាប់សួរខ្លួនឯងដែរឬក៏ទេថាតើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអធិស្ឋានឲ្យយើងពីរឿងអីខ្លះបាទបងប្អូនចង់ដឹងអំពីរឿងនេះសូមបានសិក្សាអំពីសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចខាងក្រោមនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានសេចក្តីអធិស្ឋាន2យ៉ាងដែលព្រះយេស៊ូវយកមកប្រើទី1គឺសេចក្តីអធិស្ឋាននៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំទី2គឺសេចក្តីអធិស្ឋានដែលព្រះយេស៊ូវអធិស្ឋាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូកទី17នេះសេចក្តីអធិស្ឋានដែលបង្រៀននៅលើភ្នំមិនមែនជាសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេសេចក្តីអធិស្ឋាននោះគឺជាសេចក្តីបង្រៀនដែលព្រះអង្គបង្ហាត់ដល់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមបង្រៀនពួកសិស្សថាឱព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌អើយគឺទ្រង់បង្រៀនឲ្យពួកអ្នកជឿចាប់ផ្ដើមអធិស្ឋានដោយទូលទៅដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់ហៅព្រះវរបិតាថាព្រះមិនមែនក្នុងន័យដូចយើងទូលព្រះអង្គថាជាព្រះវរបិតានោះទេបន្ទាប់ពីទ្រង់រូបពីសគុតឡើងវិញទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់នាងម៉ារីថាកំពាល់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនទាន់ឡើងទៅឯព្រះវរបិតាខ្ញុំនៅឡើយចូលនាងទៅឯពួកបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់គេថាខ្ញុំឡើងទៅឯព្រះវរបិតាខ្ញុំជាព្រះវរបិតានៃអ្នករាល់គ្នាគឺជាព្រះនៃខ្ញុំហើយជាព្រះនៃអ្នករាល់គ្នាដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក20ខ17ត្រង់នេះបើយើងសរសេរជាភាសាសាមញ្ញយើងអាចនិយាយបានថាខ្ញុំមិនទាន់ឡើងទៅឯព្រះវរបិតានៃអ្នកពោលគឺជាព្រះវរបិតាដែលអ្នកទទួលបានបន្ទាប់ពីកើតជាថ្មីខ្ញុំទៅឯព្រះវរបិតារបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមិនចាំបាច់កើតជាថ្មីទេព្រះវរបិតានៃខ្ញុំគឺខ្ញុំហៅទ្រង់ដោយសារខ្ញុំមានតួនាទីគង់នៅជាមួយនឹងសំណុំព្រះត្រៃឯកម្យ៉ាងវិញទៀតសេក្រារីស្ថានដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀននៅលើភ្នំមិនមែនជាសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវពីព្រោះព្រះអង្គមិនអាចអធិស្ឋានថាសូមទ្រង់អត់ទោសដល់អំពើបាបរបស់ទូលបង្គំដោយទូលបង្គំអត់ទោសដល់អ្នកដទៃដែរព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាទេដូច្នេះទ្រង់មិនចាំបាច់អធិស្ឋានសេចក្តីបែបនេះនោះឡើយដូចគ្នាដែរយើងជាមនុស្សមានបាបយើងមិនអាចអធិស្ឋានតាមបែបសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17បានឡើយសេចក្តីនោះគឺជាសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់អង្គព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះឯងបើតាមយើងសង្កេតមើលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអធិស្ឋានគឺទ្រង់ទូលអង្វរបណ្ដើរទ្រង់យាងទៅមុខបណ្ដើរកំពុងដែលព្រះអង្គអធិស្ឋានគឺព្រះអង្គងើបព្រះនេត្រទៅលើមេឃត្រង់នេះមានន័យថាព្រះអង្គអធិស្ឋានដោយព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គបើកទតមើលទៅលើមេឃបើយល់ទៅតាមវិធីដែលព្រះយេស៊ូវអធិស្ឋានយើងយល់ថាសេចក្តីអធិស្ឋានមិនមែនមានតែវិធីតែមួយឲ្យបិទភ្នែកឱនក្បាលលុតជង្គង់ដោយវិធីណានោះទេគឺយើងអាចអធិស្ឋាននៅពេលដែលយើងដើរពេលដែលយើងធ្វើការឬមួយពេលដែលយើងជិះម៉ូតូជិះកង់ជិះឡានផងដែរយើងក៏សូមរំលឹកដល់អស់លោកអ្នកបន្តិចចុះថាបើលោកអ្នកបើកឡានឬក៏បើកម៉ូតូចង់អធិស្ឋានសូមកុំបិទភ្នែកបើលោកអ្នកបិទភ្នែកលោកបើកភ្នែកឡើងវិញនោះលោកអ្នកពិតជាឃើញស្ថានសួគ៌ជាក់ជាមិនខានទេសូមបានកត់ចំណាំអំពីសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវថាចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយនឹងពាក្យថាឱព្រះវរបិតាអើយកំណត់បានមកដល់ហើយតើកំណត់នេះគឺជាកំណត់អីកំណត់នេះគឺជាពេលវេលាដែលបានរៀបចំទុកតាំងតែពីអតីតកាលអស់កាលជានិច្ចកន្លងទៅរៀងរហូតមកលុះមកដល់ពេលវេលានេះទើបព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវសម្រេចទិសដៅរបស់ទ្រង់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាជាមនៃព្រះដែលត្រូវយកមកថ្វាយជាដង្វាយនៅពេលដែលធ្វើបុណ្យរំលងម៉ោងពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកសគត់ជំនួសមនុស្សមានបាបបានមកដល់ហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅចូលរួមពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍នាភូមិកាណាមាតារបស់ព្រះយេស៊ូវបានសូមឲ្យទ្រង់ធ្វើទឹកឲ្យទៅជាទឹកស្រាទំពាំងបាយជូរនៅពេលនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលពីពេលវេលារបស់ទ្រង់មិនទាន់មកដល់ទេសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក2ខ3និងខ4ពេលនេះគឺពេលវេលារបស់ព្រះអង្គបានមកដល់ហើយពេលនេះគឺជាពេលវេលាដែលទ្រង់ត្រូវទៅសគត់ជំនួសមនុស្សមានបាបរួមទាំងរូបលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំផងដែរពេលនេះជាពេលវេលាដែលព្រះអង្គបានរៀបចំ តាំងតែពីកំណើតផែនដីមកម្ល៉េះថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកបានជាព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកសុគតជំនួសអំពើបាបព្រមទាំងប្រទានសេចក្តីសុចរិតដល់យើងទាំងអស់គ្នាដោយសារព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសយើងយើងមិនចាំបាច់ស្លាប់ទៀតទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនមែនសុគតហើយចប់ទេពោលគឺព្រះអង្គរស់ពីសុគតឡើងវិញម្យ៉ាងទៀតកំណត់បានមកដល់គឺជាកំណត់ដែលព្រះរាជបុត្រាត្រូវយាងមកដំកើងព្រះវរបិតាពួកទេវទូដែលប្រកាន់គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរបែបសេរីនិយមគេថាព្រះវរបិតាកាចណាស់បានជាទ្រង់បញ្ជូនព្រះយេស៊ូវឲ្យមកសុគតដោយលំបាកលំបិនជាទីបំផុតអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះវរបិតាមិនមែនជាព្រះដែលកាចទេក៏ប៉ុន្តែជាព្រះដែលយុត្តិធម៌ព្រមទាំងស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គតែមួយមែនតែព្រះអង្គបញ្ជូនឲ្យមកសុគតរួចហើយព្រះអង្គប្រោសឲ្យទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញបន្តមកទៀតព្រះអង្គបានឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឡើងទៅស្ថានសួគ៌ដើម្បីប្រគល់នាមដែលខ្ពស់លើអស់ទាំងនាមគឺនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលគ្រប់ទាំងជង្គង់ត្រូវលុតចុះគ្រប់ទាំងអណ្តាតត្រូវពោលសរសើរដល់ព្រះនាមព្រះអង្គក្នុងឃ្លាដែលថាសូមដំកើងព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ដើម្បីឲ្យព្រះរាជបុត្រាបានដំកើងទ្រង់ដែរសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងខ1មានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
ចា៎
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Sru Dubai Bo Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ TWR360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ app TWR360នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ